Areena.
Hieno laiva monen eri nimen ja lipun jälkeen nyt ankkuroituna Tallinnan satamaan. Kyljessä valkoiset isot kirjaimet. Suurtöl, Saarenmaalla asuneen kansanperinteeseen kuuluvaan jättiläisen mukaan. Hyvä nimi jäänmurtajalle, mutta ei sen alkuperäinen. 75-metrinen laiva oli aikoinaan maailman modernein jäänmurtaja, venäläinen ja nimeltään Tsar Mihail Fjodorovits. Rakennettu Saksassa vuonna 1914, silloin kun Viro oli Suomen lailla osa tsaarin hallitsemaa Venäjää. Laiva on nähnyt monta eri lippua ja sotaa, ollut mukana niin suomalaisten valkoisten kaappauksessa 1918 ja Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton suuressa meritaistelussa kuin Leningradin piirityksessä. Ja siinä välissä ihan jäänmurtajana Virossa suurtöllinä. Kun laiva vuonna 1914 valmistui, se oli tarkoitettu Venäjän keisarikunnan käyttöön Tallinnan edustan jäänmurtajaksi. Sitten tuli ensimmäinen maailmansota, Venäjän vallankumous, uudet tuulet, aatteet ja liput niin maihin kuin merille. Leninin kommunistien kaapattua vallan jäänmurtaja sai uuden lipun ja nimen Volynets. On vuosi 1918, maaliskuun 29. päivä. Ensimmäinen maailmansota lähenee loppuaan. Suomessa punaiset ovat jo häviämässä sisällissodan, kun valkoiset kaappaavat juonen avulla Helsingin edustalla Suurtöllin, silloisen Volynetsin. Valkoiset ajavat laivan Tallinnaan, jossa heitä odottaa Saksan armeija ja Preussin prinssi Henrik. Kun luen Suurtöllin tarinasta, jään ihmettelemään, miten ja miksi ihmeessä suomalaiset valkoiset kaappasivat jäänmurtajan ja veivät sen keväällä jäiden jo lähtiessä Suomesta Viroon. Sisällissotahan oli Suomessa. Entä millainen mies tuo Tallinnassa rannalla laivaa odottava, satuolennolta kuulostava Preussin prinssi Henrik oli ja kuinka hänelle sitten oikein kävi sodan melskeissä? Etsin vastauksia ja tapaan Douglas-seuran kirjasto- ja arkistonhoitaja filosofian tohtori Heikki Rausmaan. Rausmaa tietää tällaisista asioista, sillä hän on erikoistunut Viron ja Suomen suhteiden historiaan ja tehnyt aiheesta väitöskirjankin. Tapaan Rausmaan Douglas-seuran tiloissa Helsingissä.
Tämä onkin mielenkiintoinen tarina. Suomen sisällissotahan oli käynnissä ja tämä Etelä-Suomi, niin kuin tietysti Helsinkikin, oli punaisten hallussa, mutta täällä maan alla, tai Etelä-Suomessakin, oli paljon kyllä valkoisia ja suojeluskuntalaisia ja muita tällaisia, jotka ei pystynyt aktiivisesti toimimaan. Ja tosiaan maaliskuussa sitten, että Helsingissä tällä valkoisten maalainen organisaatio kehitti tällaisen itse asiassa aika nerokkaan juonen ja sellainen taitava väärennös lähetettiin tänne jäänsärkiä Volynetsin kapteenille, ja se oli olevinaan näistä punaisten esikunnasta tullut määräys, jossa todettiin, että jäänsärkijän tulee viedä tällainen suomalainen retkikunta tähän Helsingin edustalle tutkimaan jääolosuhteita uuden mahdollisen laivareitin avaamiseksi jäähän. Itse asiassa vaikka oli maaliskuun loppu, niin jäätalvi oli kankara, että kyllä siellä jäänsärkijä tarvittiin vielä silloin, että se ei ollut vielä niin purehduskelpoinen ilman jäänsärkijää tämä Suomenlahti. No joka tapauksessa tämä meni täydestä, tämä väärä määräyskirja, ja puolen sataa yli 50 suomalaista miestä tuli sinne. Siellä oli ihan oikeastikin luotseja joukossa, koska tässä asiakirjassa sanottiin, että suomalaisia luotseja ja työmiehiä tulee selvittämään tätä. Mutta oikeita luotseja siellä oli, ja myös muita merimiehiä, ja sitten näitä muita apujoukkoja, jotka oli vaan sitten näitä maan alla toimineita valkoisia. Ja nämä oli aseistautuneita. Ja kun ne pääsivät sinne laivalle, ne kaappasivat sen laivan, lähtivät sitten täyttä höyryä purjehtimaan tai höyryämään kohti Tallinnaa. Ja tämä kun huomattiin täällä Helsingissä, täällä punalaivaston esikunnassa, niin tajusivat, että nyt on jotain vinossa, että ei tähän jäänsärkien pitänyt minnekään tätä lähteä. Siellä lähetettiin taistelulaiva tai risteilijä Baja ajamaan takaa sitä. Risteilijä olisi varmasti avovedessä saanut se helposti kiinni, mutta nyt kun jäitä oli kuitenkin niin paljon ja oli tuulinen päivä, niin tämä jääväylä, minkä tämä oli avannut, tämä Volynets mennessään kohti etelään, niin tuulet painoi sen kiinni, sen väylän siinä, ja tämä risteilijä baja juuttui jäihin. Eli sekin kertoo siitä, että jäitä oli aika paljon vielä, jos tämän kokoinen iso sotalaiva juuttuu jäähän, eikä pysty ilman avustusta siellä liikkumaan.
Minkä takia tämä Volunets-laiva, siis Suurtöl, nykyään sitten ajettiin Tallinnaan? Minkä takia valkoiset halusi sen sinne?
No, valkoiset ylipäänsä halusi tietysti kaapata tällaista arvokasta kalustoa. Punaisilta tämähän oli erittäin moderni ja arvokas laiva. Mutta se, että minkä takia se ajettiin juuri Tallinnaan, niin oli se, että Saksan keisarin armeijahan oli miehittänyt Valttian. Ja juuri vähän aikaisemmin helmikuussa 1918 oli saanut haltuunsa tämän koko Viron alueen. Eli siellä oli saksalaisia joukkoja. Tämä von der Goltzin johtama saksalaisten joukko, hän oli noussut Hangontienoilla maihin, mutta toinen joukko odotti siellä Viron rannikolla ja oli tarkoitus, että tämä tekee maihin nousun tänne itäisempään Suomeen, Loviisan seudulle. Ja tätä maihin nousua avustamaan tämä Volunets meni sinne, koska sitten kun tämä jääsärkä saatiin Tallinnaan, niin sieltä poistettiin tällainen osa miehistöstä, joka arvioitiin, että ne on epäluotettavia, eli punaisia, ja korvattiin sitten luotettavammalla miehistöllä. Ja viikkoa myöhemmin sitten tämä jäänsärki ja Volunets avustikin tosiaan osasto Brandensteinin 1000 miehen retkikunnan siitä Tallinnasta tänne Loviisan seudulle.
Suomalaisia valkoisia rannalla odotti Preussin prinssi Henrik, ja tämähän kuulostaa hienolta, melkein satumaailmalta, mutta oliko prinssi Henrikillä mitään erityistä roolia sodassa tai muuta historiallista merkitystä, ja tiedetäänkö, kuinka hänelle sodan melskeissä ja sen jälkeen kävi?
No, hänhän oli merkittävä henkilö. Hän oli Saksan keisarin Wilhelm II:n veli. Ja hän oli myös merkittävän uran tehnyt meriupseerina. Ja 1900-luvun alussa 1906 hänet nimitettiin koko Saksan avomerilaivaston komentajaksi. Mutta hänellä oli siis erilaisia näkemyksiä laivaston kehittämisestä kuin mitä oli erittäin vaikutusvaltaisella meriministeri Tirpitzillä. Ja tästä syystä hän joutui vähän sivuraiteelle. Hänet ylennettiin laivaston tarkastajaksi, mikä oli tietysti hieno titteli, mutta se tarkoitti, että hänet siirrettiin pois tästä päätöksentekoketjusta. Että hän oli vähän niin kuin sivuraiteilla ennen ensimmäistä maailmansotaa ne viimeiset vuodet. Ja kun ensimmäinen maailmansota puhkesi, hänet nimitettiin Saksan Itämeren laivaston komentajaksi, mikä oli itse asiassa aika vähäinen tehtävä, ottaa huomioon, mikä hänen koulutuksensa ja arvonsa oli. Mutta siinä ominaisuudessa hän oli täällä johtamassa tätä Saksan meritoimintaa Itämerellä ja myös tässä kevättalvella 1918, kun Saksa päätti puuttua tähän Suomen sisällissotaan, niin sen takia hän oli myös Tallinnassa ohjaamassa tätä toimintaa. Ja kyllä suomalaisetkin sitä arvosti. Kesällä 1918 hänelle myönnettiin Suomen vapaudenristin suurristi, eli se osoittaa sitä, että suomalaiset piti tärkeänä tätä hänen rooliaan Saksan Itämeren laivaston komentajana ja hänen osuuttaan tähän Suomen sisällissotaan. Mutta sota päättyi marraskuussa 1918. Hän vietti eläkeläisen elämää omalla maatilallaan vuoteen 1929 asti, jolloin hän sitten kuoli syöpään.
Suurtöl eli vielä tuonna vuonna 1918 Volunets-laiva jää sittemmin Suomeen ja saa nimen Väinämöiden, niin miksi Suomi antaa vuonna 1922 Virolle pois tämän hyvän jäänmurtajan, jonka se oli kuitenkin kaapannut Leninin kommunistihallinnolta silloin 18?
No, Suomi olisi erittäin mielellään pitänyt tämän modernin ja tehokkaan jäänsärkijän, mutta tosiasiahan oli se, että se oli Venäjän valtion omaisuutta. Venäjän valtio oli sen tilannut Saksasta vuonna 1912 ja Venäjän valtio oli sen sijoittanut Tallinnaan satamajäänmurtajaksi. Ja nyt kun Suomi teki rauhansopimuksen Neuvosto-Venäjän kanssa syksyllä 1920, niin sovittiin, että kumpikin osapuoli palauttaa sellaisen irtaimen omaisuuden, mikä on kuulunut toiselle. Mutta samana vuonnahan Viro oli tehnyt rauhansopimuksen, siis jo helmikuussa 1920 ennen Suomea. Ja tässä rauhansopimuksessa Neuvosto-Venäjä sitoutui maksamaan Virolle erittäin suuret sotakorvaukset ja palauttamaan erilaista kalustoa, muun muassa tämän Volunets-jäänsärkijän. Niin sitten syksyllä vuonna 1922 Suomi tosiaan luovutti tämän jäänsärkijän Virolle. Mutta se ehti siis toimia melkein 4 vuotta Suomen valtion jäänsärkijänä ja nimellä Väinämöinen.
Suurtöl toimii Virossa jäänmurtajana lähes 20 vuotta, kunnes sen kovimmat ajat alkavat. toisessa maailmansodassa Viroon marssivat ensin Neuvostoliiton sotilaat ja ottavat laivan haltuunsa. Kun Natsi-Saksa hyökkää 1941, niin neuvostoarmeija joutuu vetäytymään Tallinnasta itään kohti Leningradia. Maata pitkin se ei enää elokuussa onnistu, ja armeija haalii itselleen kaiken mahdollisen merikelpoisen kuljetuskaluston. Jäänmurtaja Suurtöl 75-metrisenä laivana on arvossaan. Tallinna palaa ja saksalaisten tykit kantavat kaupunkiin, kun sotilaat lähestyvät keskustaa. Kaupungista pakeneva laivasaattue käsittää noin 200 alusta. Matkustajien joukossa on paljon siviilejä. Natsi-Saksa ja Suomi ovat kuitenkin ennakoineet tilanteen ja miinoittaneet merellä Jumindan niemen edustan. Paikalla odottavat saksalaiset sukellusveneet sekä Suomen rannikolta iskuja tekevät suomalaiset torpedoveneet ja saksalaiset lentokoneet. Suurtön lähtee kohti Kronstadia saattuen osana mukanaan Viron neuvostomielistä johtoa. Kahden vuorokauden merisotahelvetti on alkamassa. Yksi historian kauheimmista meritaisteluista käydään elokuun lopulla vuonna 1941 jatkosodan ensimmäisen kesän päätteeksi. Jumindan meritaistelun mittakaava, systemaattisuus, suomalaisten osuus ja yli 14 000 ihmisen kuoleminen merellä tulevat minulle yllätyksenä. Koulussa tästä ei ainakaan puhuttu, kun jatkosodan eri vaiheita käytiin läpi. Syynä varmaankin juuri Suomen armeijan ja Natsi-Saksan yhteisoperaatio niin monien siviilien tappamisessa. Mutta millainen tilanne Tallinnassa oli elokuussa vuonna 1941, kun Natsi-Saksan joukot lähestyivät kaupunkia lännestä ja etelästä?
No, tämä oli aika kaoottinen tämä perääntyminen tai Tallinnan evakuointi. Siinä käytännössä saksalaiset oli jo Tallinnan esikaupungeissa, kun näitä ihmisiä vielä lastattiin sinne laivaan. Eli sen takia niin kuin mitään tällaista systemaattista luettelua ei ole henkilöistä ja tietoja edes, tarkkoja tietoja määristä, kuinka paljon sinne lähti ihmisiä. Mutta yksi merkittävimpiä henkilöitä oli Johannes Lauristin, joka on tämän nykyisen virolaisen poliitikon Marja Lauristinin isä. Siitäkin on vähän epäselvyyttä, että mitä hänelle tapahtui, mutta joka tapauksessa hän menehtyi tämän matkan aikana. Hukkuko hän vai tapahtui jotain muuta, niin mitä tarkkaa dokumentaatiota ei ole. Mutta hän ei siis ollut selvästikään tässä Suurtöllillä tai tällä Suurtöllin jäänmurtajalla, koska se ei uponnut, se pääsi lävitse siitä. Hän oli jollain muulla laivalla sitten, jos hän hukkui tai tapahtui jotain muuta. Eli tarkasti mä en osaa sanoa sitä, ketä henkilöitä oli tällä jäänsärkijällä, mutta ne, jotka siellä oli onnekkaita, koska tosiaan tässä oli yli 200 laivaa, joista 5-60, vähän vaihtelee tiedot siitä, upposi tässä matkalla. Ja tosiaan ihmisiä, jotka näissä sattuessa oli, niin siitäkin vähän vaihtelee eri lähteissä arviot, mutta 30-40 000 on arvioitu. Niistä ehkä puolet tai vähän yli oli puna-armeijan sotilaita, joita myös evakuoitiin sieltä. Loput oli sitten siviiliväestöä. Ja tosiaan lähes 15 000, tästäkin tämä on pelkkiä arvioita, tarkkaa dokumentaatiota ei ole, mutta noin 15 000 on arvioitu hukkuneen. Ja näistäkin, jotka sitten pelastui sinne tai pääsi perille, niistäkin aika monet oli sellaisia, jotka oli jo kerran joutunut mereen, mutta sieltä poimittu uudelleen niille laivoille, jotka jäi pintaan. Tämä Suurtöl, joka onnekkaasti pysy pinnalla, niin sekin poimi lähes 1 000 ihmistä tämän matkan aikana sieltä merestä sellaiset, joiden alus oli jo uponnut, mutta jotka eivät itse olleet hukkuneet, olivat jääneet sinne kellumaan.
Mikä on Jumindan tuhoisa ja suuren meritaistelun merkitys ja muisto Virossa? Suomessahan sitä ei muisteta, vaikka suomalaiset olivat siinä mukana natsien kanssa upottamassa näitä laivoja, joissa oli paljon siviilejäkin.
Niin, sitten Suomessa ei kovin paljon puhuttu siitä, mutta tosiaan tämä iso miinakenttä, johon nämä laivat ajo, niin sehän oli sekä suomalaiset ja saksalaiset yhdessä siihen asettama tämä miinakenttä. Ja sitten myös suomalaisia jotain torpedoveneitäkin osallistui tähän, ja niin muutaman laivan upotus on niiden ansiota. Vaikea oikeastaan sanoa, mikä sen suurempi lopullinen merkitys on, mutta idea oli se, että estetään Neuvostoliittoa evakuoimasta näitä joukkojaan tuolta Tallinnasta. Sitähän ei etukäteen tiedetty, että minkälainen se evakuointi on, onko siellä siviilejä vai ei. Mutta lähtökohtahan oli se, että ne, jotka sieltä evakuoitiin, ne oli jotenkin kommunistihallinnon kanssa tekemisissä. Eihän muut viralliset edes halunnut lähteä pois sieltä. Niin ei pidetty mitenkään kovin suurina harmina sitä, vaikka siellä meni näitä kommunistisiviilejäkin. Aika merkittävä osa näissä laivosta siis saatiin upotettua, ja totta kai se heikensi sitten tätä punalaivastoa ja ylipäätään Neuvostoliittoa, kun saatiin tällainen osa pois kalustoa pelistä.
Sodan jälkeen suurtöllistä tulee taas Volynets, ja palvelu jatkuu Neuvostoliitossa jäänmurtajana Leningradin ja Kronstadin alueilla. Osana sotakorvausten maksamista laiva käy 1950-luvulla Suomessakin. Porissa Rauma-Repolan telakalla siihen laitetaan dieselkoneet ja uutta tekniikkaa. Volynets-nimisenä se palvelee ainakin pitkälle 1970-luvun lopulle asti jäänmurtajana ja joidenkin tietojen mukaan sitten polttoainevarastona. Viroon jo romutuspäätöksen saanut laiva tulee kuitenkin takaisin aivan Neuvostoliiton loppuvaiheessa vuonna 1988. Nyt Tallinnan satamassa sen keulassa hulmuaa jälleen Viron lippu ja kyljessä komeat isot valkoiset kirjaimet Suurtöl.
No kyllä se on virolaisille tärkeä. Virolaisille on tärkeää ylipäätään tällaiset muistot niin tästä ensimmäisen itsenäisyyden ajasta. Ja tämä Suurtöl, joka osallistui myös tähän Viron vapaussotaan, sehän toi suomalaisia vapaaehtoisia Suomenlahden yli ja muutenkin auttoi, niin brittilaivastoa, jota täällä Suomenlahdella oli silloin tukemassa virolaisia, auttoi heidän liikkumisessaan, että muissakin huoltokuljetuksissa, niin kyllä se on merkittävä, voi sanoa muistomerkki, niin vapaussodasta kuin siitä ensimmäisen itsenäistymisen ajasta. Ja se oli se laivanakin todella hieno, se oli aikansa modernein laiva silloin, kun se 1910-luvulla valmistui, niin aikansa modernein jäänsärkiä, ja kyllä sillä on niin suuri symbolinenkin merkitys virolaisille edelleen. Ja siitä syystä, kun Viro uudelleen itsenäisesti vuonna 1991, vuonna 1992 vasta saatiin perustettua vielä laivarekisteri, niin tämä Suurtölhän laitettiin laivarekisteriin numerolla 1. Että sekin osoittaa sitä, että virolaiset pitää sitä ikään kuin merkittävimpänä laivana, ja se haluttiin nimenomaan numerolla 1 merkitä sinne Viron laivarekisteriin.
Suurtöl nimen takana on satuolento, Saarenmaan jättiläinen, niin millainen hahmo tämä on virolaisessa kansanperinteessä?
No joo, tämä on siellä erityisesti Länsi-Virossa Saarenmaalla, kerrotaan tätä Suurtöllistä. Ja se on vaikea sanoa, kun kansanperinnettä on erilaista tai eri kerrostumia siinä. Onko hän ollut joku todella merkittävä voimamies, mistä on sitten tullut tällainen mytologian hahmo, vai onko hän itse ihan tällainen tarustojen jättiläinen, mutta joka tapauksessa merkittävä voimamies ja suurmies hän on ollut tässä virolaisessa kansanperinteessä. Saarenmaallakin on erilaisia luonnonmuodostelmia ja muita, mitä kerrotaan, että tämän on Suurtöl rakentanut ja nämä kivet se on siirtänyt tonne ja sitä ja tätä tehnyt, että hän oli sellainen merkittävä voimamies ja ehkä juuri sen takia tällaisen voimakkaan jäänsärkijän nimeksi on haluttu antaa hänen nimensä Suurtöl.